Hello.
Hello, selamat pagi.
Ya. Ya.
Saya dari kedai motor, ID dekat Gambar Johor. Saya nak buat pengesahan untuk nombor Puan Nur Fatihah binti baru, boleh?
Ya. Ya.
Okay. Boleh saya tahu alamat yang Puan duduk sekarang dekat mana?
Keratung 10.
Alamat penuh boleh?
322 blok 13 Pedang Keratung 10.
Ini Mak Zam Shah Pahang eh?
Ya, betul.
Boleh saya tahu Puan kerja sebagai apa?
Saya kerja Pasaraya bahagian sayur.
Ini dekat Demart Pas eh Demart Segi Fresh.
Ya, betul. Keratung 3.
Okey, ini boleh saya tahu dah berapa lama?
Dah 3 tahun.
3 tahun. Okey, alamat yang Puan bekerja ni Demart Segi Fresh, Keratung 3 eh.
Ya, betul.
Okey, boleh saya tahu gaji Puan kasar dengan bersih?
Apa dia?
Gaji Puan kasar dengan bersih.
Kasar 24, bersih dalam 22, 21 macam tu.
Jadi boleh saya tahu gaji masuk bank ke atau by cash?
Bank, Hollyong Bank.
Bank Holia. Setiap berapa hari
Ya,
bulan
betul.
masuk?
Kalau 26 tu jatuh hari Sabtu, dia akan cepatkanlah 25 hari bulan. Kalau 26 tu jatuh hari Ahad, dia akan forward ke 27.
Ini boleh saya tahu, bank Kuala ni pernah buat transaction online ke? Macam transfer
Ada?
online? Memang ada online
Ada?
banking eh? Nanti kita nak call tempat kerja Puan yang nombor 012-776-3431. Nanti minta Puan inform boleh?
Boleh.
Okay, ni nombor siapa eh? Boleh saya tahu?
Nombor saya, Fatihah.
Yang saya nak call tempat kerja tu.
Siapa-siapa boleh angkat telefon tu sebab dia ofis ada lelaki seorang, perempuan seorang.
Sekarang saya boleh call ke kejap lagi?
Diorang tengah busy sebab hari ni ada audit.
Bila saya boleh call tu eh? Nombornya?
Dah. Kejap eh, saya tanya bos dulu kejap eh.
Okay.
Abang Man busy tak? Tak, nanti ada orang nak call handphone kedai. Dia buat motor. Boleh. Kejap lagi. Dia call kedai. Untuk pengesahan. Sekarang boleh.
Okey. Jadi saya cuba call lah. Lepas tu kita nak call orang rujukan Puan juga. Yang Puan Siti Aisyah dengan Cik Syaiful. Nanti minta
Boleh?
info dua orang tu juga lah. Kita call bila
Boleh. Hari ni juga
Ya betul.
Okey.
Okey.
Terima kasih.
Sama-sama.